Elin, helo.
Helo.
Helo, sut wyt ti?
Dwi'n iawn, diolch.
Lle wyt ti?
Dwi yn y Felin Heli yn swyddfa fi.
Ah, sgan ti diwrnod off heddi neu ti'n gweithio adre?
Dwi efo diwrnod off heddiw. Wedi gweithio 6 diwrnod on the go, so cymryd heddiw off.
Oh my god, siw bod ti'n shattered.
Yeah.
So, mynda chdi nôl nawr i ble oedda chdi pan ddesti ato ni yn Sgil Cymru. So, mi oed ti, nes ti ymuno efo criw yn dod yn y Gogledd.
Do.
A o'n i jyst eisiau gwybod ble yn union o ti cyn dechrau'r criw, oedd ti newydd orffen ysgol neu'n coleg, neu lle oedd ti ar y pryd jyst cyn dechrau'r criw?
Wel, o'n i newydd orffen brifysgol ac o'n i'n nôl adra a o'n i'n gweithio yn Tesco.
Okay.
Do'n i'm yn hapus na. O'n i eisiau gwneud rhywbeth fwy exciting. Ble o'r cysylltwaith.
Yeah, yna. Ble o'r ti di bod i'r brifysgol then?
Es i Salford i brifysgol i astudio music.
A nes i wneud yr holl gwrs, tair pedwar blynedd neu?
Do, tair blynedd a gorffen efo 2-1.
Wow, OK. A sut oedd byw yn Manceinion then?
Oedd o'n da. Yna ddigon o bethau i wneud yna, ond do'n i'n teimlo tha bo fi adra yna.
Na.
O'n i'n gwybod bo fi eisiau dod nôl.
O ti yn teithio nôl ymlaen lot, neu?
On, bob cyfle o'n i'n gael.
Ie, mae yna hiraeth yna'n does weithiau.
Ie.
A wedyn, dwi'n cymryd hefyd bod ti'n coleg then yn y brifysgol pan ddath lockdown cyntaf yn ôl y mis Mawrth 2020.
Do, o'n i hanner ffordd drwy'n ail flwyddyn pan nath o hitio. Just wrth i stwff dechrau. Just wrth i fi dechrau teimlo fwy cyffyrddus. Oedd hi'n bod ma'n gau a oedd y cyrsiau i gyd ar-lein a doedd o'n i'n cael mynd i mewn i'r studios i weithio. So, yeah.
So, ti'n teimlo bod hwnna wedi effeithio ar dy gyfnod yn coleg, really?
Do. O'n i'n dod allan o'n shell kind of thing. Ac yeah. O'n i wedi cychwyn mynd allan y flwyddyn yna, yn yr ail flwyddyn. Ond wedyn, nath bod ma'n gau. So, oedd o bach yn getting, really.
So be nes i benderfynu i wneud? Aros a gyfer lockdown yn Manceinion, neu ddys i adre i Gymru?
Efo, pam nath y lockdown gael ei gyhoeddi mis Mawrth, ddes i adron syth. A wrth i nhw wneud yr cyhoeddiad bod ni ddim yn cael trafeilio yn ôl ymlaen, nes i a dad jympio yn y car mis Mai. A just mynd am 3 o gloch yn bora yn ôl i halls fi, yn ôl bob dim. A wedyn dreif yn ôl. Efo bob dim di ffitio mewn car tiny. Ie,
Oedd o'n gyfnod odd yn doedd i bawb, achos oedd ni'n cofio am ferch i'n deud wrtha i beth ydyn ni fod yn gwneud. Ysid, wel, dwi'n mynd gwybod, dwi erioed i bob mewn pandemig o blaen. Oedd o jyst yn really weird bod ti'n methu droi at neb arall yn deud be dwi fod yn gwneud, ti'n mo?
Ie. Na, oedd o'n oce. O'n i'n hapus i fod adre.
O, ie, dwi'n siŵr. A wedyn ddes i adre, a wedyn cymryd gorffen y flwyddyn honno a flwyddyn gynnynol o adre wedyn?
Na, es i nôl ar gyfer y cychwyn y flwyddyn newydd. Oedd yr brifysgol di neu newidiadau, so bod ni yn cael wneud mwy yn gorfforol. So,
yes, o'n i'n mynd i ddim, dwi'n siŵr oedd y gwrs i falle yn eitha ymarferol ar adran achor dechnegol o stwff, ti'n mynd?
Oedd. Oedd gen i ni studios newydd sbon, dim al oedd nhw ond rhyw 2 flynedd oed pam nes i gyrraedd. So oedd o'n selling point mawr i'r brifysgol a erbyn y flwyddyn dwytha, doedd dim ond un person oedd yn cael bod yn y studio ar y tro. A wrth gwrs, os ti'n delio fo band, mae hynna reit annoying, cos...
So, ar ôl y ti rafio wedyn, nes i nôl i Gymru, fel wedys i ti'n gweithio yn Tesco, mae'n rhaid i ddim, mae gweithio mewn siopiau yn fath o am beth da i wneud cyn mynd mewn i'r cyfryngau, dwi wastad yn teimlo, achos ti'n gofod delio efo pobl, a bod yn neis efo pobl weithiau, ti'n eisiau bod yn neis gyda. A thinking on your feet, sefyllfaidd hollol wahanol bob dydd, ti'n modd? Dwi'n wastad yn deimlo retail yn lle da i fod cyn cychwyn fel bethau, ti'n modd? So, ti yn Tesco, a sut glywys ti am criw? O ti'n nabod rhywun o ti'n neud o'r blaen, neu...?
Na, so, nes i... O'n i di manager cael profiad gwaith ar un dogfen drama. Ac yna nes i gyfarfod Llyr Morris, a dwi'n mynd siŵr sut ddos i ar draws criw, ond... Ella bod fi wedi darllen, dwi'n cofio darllen am troed yn y drws a nath hynna fynd â fi at Sgil Cymru. Dwi ddim yn cofio sut, ond just sbio ar rwy a gweld be oedd yna ar gyfer rhywun. Doedd really ddim efo unrhyw brofiad mewn yn y cyfryngau. A sut i gychwyn, really.
So, achos dwi wedi siarad â chdi o blaen am hyn, ond o ran dy brofiadau gwaith pan o ti ar ymbrentis efo criw, mi oedd ti'n meddwl bod ti eisiau mynd mewn i'r adran sain yn dod?
Do,
efe hwnna achos dy gefn dydi o be o ti wedi reid yn y brifysgol, ti'n meddwl?
O'n i'n gwybod na dyna oedd dyna swn i fwy qualified i wneud, oherwydd bod fi efo cefndir mewn sain, ond dio heb aros fel yna. Ges i placement fel sound trainee, ond pam ges i gyfle i wneud golygu ac y fwy ochr llun o bethau. Nes i ddechrau mwynhau hwnna fwy.
Ti'n weithiau, mae yna anodd gwybod am y gyrfaidd o fewn diwydiant yn dydy.
Yndi.
Pobl jyst yn meddwl, o flaen y camera, ti'n ôl y camera. Ti'n sylweddoli, oh my god, mae'n anodd gannoedd o jobs ti'n ôl y camera. So, deitha fi am dy placement cynta ti. Efe'n gynta ti efo rondo, neu round a round?
O'n i ar round a round am 6 wsos fel sound trainee. Oedd o'n oce. Nes i fwynhau yr wythnosau cynta, ond oedd o'n lot o gysgodi a observio. Criw, sydd yn ddigon teg, ond yn diwedd o'n i'n teimlo bod fi di dysgu gymaint a swn i'n gallu wrth watchad a bod fi angen dechrau gwneud rhywbeth hefyd.
Wyt ti'n fwy o berson hands-on, wyt ti'n teimlo?
Yndw, definitely. Dwi ddim yn licio aros yn llonydd. Dwi'n berson reit... hands-on, dwi'n licio wneud stuff yn hyn, cys dyna di'r ffordd orau ddysgu, really.
Yn bendant. Ond o ran natur y rhaglen, y ddrama fel bethau, o gen ti ddiddordeb yn hynny?
O'n i'n licio y natur. Dwi hyd heddiw eisiau mynd i weithio ar dramau a...
Yeah.
Ffilmiau dramau, scripted Nes i ddysgu na dyna yn bendant be o'n eisiau mynd i mewn i. Ond ddim not necessarily a role.
Na. Ond mewn gwirionedd, fel i ges i gyfle i weld sydd oedd drama'n gweithio, yn do?
Do.
A ma hwnna'n, ti'n ma, yn gret, achos ma pob genre yn wahanol, dydy, ti'n ma. So ar ôl, yn amlwg, ar ôl Rondo, ar ôl Round the Round, mi ysdi i chwarel. O gen ti gap o amser cyn mynd i chwarel?
Oedd ges i 2 wsos, dwi'n meddwl, dros Dolig. Oedd yr prentisiaeth wedi cychwyn yn mis Medi a es i ar placement yn mis diwedd mis Hydref. So oedd na gap naturiol yna rhwng y dau le.
Aha. A wedyn, sydd o ti'n ffeindio, dwi'n cymryd oedd lot oherwydd Covid ac oherwydd amgylchiadau Covid, oedd lot o dy brentisiaeth di yn cael ei wneud, dwi'n tybio ar Zoom, ie?
Oedd, ond dwi'n meddwl ella bod hynna wedi bod yn ffactor yn dod â criw fyny Gogledd Cymru. Dwi'n siŵr bod y tiwtoriad yn bobl effernol o brysur a heb fod efo'r gallu i wneud o yn remote, ella sa fo heb di digwydd fyny fa ma. So,
o ti yn teimlo bod o'n gweithio then?
Oh, no, definitely. Oedd o'n gweithio'n really da. Oeddwn ni'n gweld tiwtoriad ni bob wsos dros sgrin. A mi nathon ni gael cyfarfod Lowry hefyd, gafon ni goffi. So, do'n i ddim yn teimlo bod y dysgu dim gwaith dros Zoom na fysa fod i bod.
Na, mae hwnna'n gre, achos dwi'n cofio nôl nawr, 20 blwyddyn ar ôl lockdown mawr, ti'n mynd. Mi oedd na lot o llefydd gweithio, ddim nôl yn y gwaith fel petai, ti'n mynd.
Yeah.
Achos o'n i yn y BBC yn gweithio am gyfnod, ac dim ond 20% o weithwyr oedd yn y BBC, ac o'n i'n gofio gwisgo masks hyd at Ebrill 2022, ti'n mynd.
Wow, yeah.
So mae anodd gredu naw, dim ond 2 blynedd yn ôl, 2 dair blynedd yn ôl, oedd hynny gyd yn digwydd, really, yn dydy, ti'n mo?
Yndi. Gai just deud, dwi'n meddwl efo, oherwydd bod Covid dal yn ei le pam nes i orffan brifysgol, oedd cael profiad gwaith ar gynhyrchiadau yn ofnadwy o anodd, oherwydd yn fwy anodd na sa'n wedi bod fel arall.
Yeah.
Oherwydd oherwydd Covid. So dyna oedd un o pethau nath annog fi yn neud criw hefyd oherwydd bod cyn lleiad o bobl yn cynnig y profiad gwaith na o'n i angen.
Ie, na, yn gwmwys. A dwi'n cofio achos o ran Sgil Cymru, dim bod ni wedi colli prentisiaid, ond o gwmni oedd mawr o'r BBC ag ITV ddim yn cymryd prentisiaid ymlaen oherwydd Covid, ti'n mwyn?
Ie.
Oedd o'n adeg llwm i bawb, really, yn doedd, oedd o'n pobl yn trio dal i mlaen i weithio, ond dwi'n meddwl o ran pobl fel chdi, Elin, o doedran dîl, ond really gyfnod anodd, achos o'ch chi mewn hybrid o lle o'ch chi eisiau mynd fel gwaith bywyd bob dydd, ti'n mwyn? Ac o'ch chi'n stuck yn coleg, a wedyn yr allan y coleg yn trio cael fath o mymryn o brofiad gwaith, ac oedd o'n lle i fynd, really, nag oedd?
Na.
So dwi'n cofio pan oedd criw yn rhedeg yn ystod amser Covid, oedd o'n greit bod o leia bod criw yn gallu cario ymlaen fel bethau, hyd yn oed os oedd ar sgrin, ti'n mynd.
Ie.
A wedyn, dyda fi chydig bach am, so mi ddath Dolig, a wedyn be nes i ymuno a cwmni chwarel ar ôl y Dolig yna?
Do, nes i gychwyn y mis Ionawr efo nhw. Ac oedd o syth i mewn i waith, really. Doedd na ddim cyfnod hir o wylio. Oedd o'n dweud, fe dwi wedi gwneud hyn. Na, sori. A wedyn nhw'n dysgu fi wneud, a just dweud, cario ymlaen efo hynna, go. So oedd o fwy i speed fi, dwi'n meddwl. O'n i'n hapus i weithio. A oherwydd bo fi Efo Rondo, ni'n trafeilio i Llangefni sydd yn nes na criced, ond oherwydd bod fi yn gweithio, oedd y trip i criced ddim yn teimlo mor ddrwg. Oedd na ddigon o waith i fi wneud yna. Do'n i ddim yn meddwl, o, dwi wedi dreifio'r holl ffordd i wneud dim byd, kind of thing. So, ie, oedd o, sut i mewn i waith, dim brec, really. Ond dyna be o'n isio.
Ie, mewn gwirio, a gen ti bwrpas i yr un and, oedd?
Oedd.
A di tyfu chydig bach am y jobs cyntaf, neu pa cyfresu neu rhaglenni o ti'n gweithio ar?
Pan gychwyn eisiau, oedd chwarae dal yn delifrio cyfres 2 o The Great House Giveaway a Tŷ Am Ddim ar gyfer Channel 4 a S4C. Ond oedden nhw hefyd wrth i yn gweithio ar y trydydd gyfres. So, nes i weld y diwedd yr ailflwyddyn a cychwyn y trydydd. O'n i'n job cyntaf fi oedd ingestio footage. So, wrth i oedd yr criwiau ffilmio yn gyrru drives i ni, i criciaeth, ac job fi oedd cael nhw ar yr system, really, i'r golygyddion cael sbio arnyn nhw.
Cyfresu gre i ddechrau gweithio ar? Mae un yn Saesneg yn dydi, a un yn Gymraeg yn amlwg. Mae un yn siarad, mi oedd i... Dyn ni dal i fynd, actually?
Yndi, maen nhw dal i fynd. Mae gen i ni yr ail hanner o cyfres 3 yn cael ei orffen rŵan.
Ond mae'r concept, mae'r syniad fel cyfres yn ffantastig, dwi'n meddwl. A dwi'n siŵr bod o ran deunydd, o ti'n cael lot o ddeunydd i fynd drwyddo?
Ie. Mae'r tai yn y rhaglen, maen nhw'n cael 6 mis i... wneud y tŷ i fyny. So, oedd gen i ni criwiau yn mynd i'r tai bob diwrnod weithiau, bob 2-3 diwrnod i ffilmio nhw'n gweithio. So, dros 6 mis, mae hynna'n lot o... Mae un o'r rhaglenni ni efo 101 o gardiau ffilmio.
Oh my god.
Ac o'n i yn gorau mynd drwy bob un cardyn yn gwneud sequences yn deud be oedd yn digwydd yn bob un clip.
Hello key. Be oedd o?
O, postman. Mae gen i dau labrador.
O, so. Lyfli, beth i enw nhw?
Becw a Winnie o Tên y Grig.
O, wrth gwrs, Becw, wrth gwrs, o, oh, na lyfli. Ie, tiw be, ar y cyfres i tai yna, maen nhw'n greu, achos beth sy'n greu yw pan maen nhw yn gorffen ac yn llwyddo i werthu ac yn cael yr arian yna gyd. Ond on beth sy'n hyn oed fwy greu, yw pam dyn nhw ddim yn dymlaen?
Ie, yeah, ie. Yeah.
It's such bloody good telly, ti'n ma?
O, fe dra i ddeud, di'r pethau gorau ddim yn cael eu darlledu. Mae'r rei sy'n cael ei roed ar y teli yn mild, yn tame.
Ti'n be, mae rhaid ti gynnig outtake program i Channel 4 eithaf yr ec.
Ie, sy'n
of all the juicy best bits, ti'n ma?
Yeah.
I love it. So, ar ôl gweithio'r hein, am faint o ti gyda chwarel, neu am faint o ti fod gyda chwarel?
Dwi di bod efo nhw 2 flynedd.
O, rei, so nes i jyst yn gadael?
Na.
Oh my gosh.
Ar diwedd place, dwi'n meddwl oedd y placement yn fod tri mis, ond dwi'n meddwl o'n i wedi gwneud yn hyn digon defnyddiol i aros na, a nath y bos ofyn os o'n eisiau aros, a nes i ddeud ie, a wedyn pam ddoth i diwedd y prentisiaeth, oedd yn dal eisiau fi, so dwi wedi bod na ers hynny.
Fantastic, so mae hwnna bron i, well, dros 2 flynedd a then.
Yndi.
Fantastic, a ti'n di cael dy demptio i symud lawr i criciaeth na?
Na, dim o gwbl.
Na. Mae o'n neis am, ti'n meddwl, mae'n lle hyfryd, ond adre di adre, ynddo?
Nes i gael magu o gwmpas gan Arfon, so dyma, dyma lle fyddai am beth. Dwi'n am symud i criced.
Os dwi'n iawn, ydy'r siwrna rhyw hanner awr, 40 munud?
Yndi,
o adre
yndi.
Yeah,
yndi, diolch yn rhy ddrwg. Efo'r lôn newydd, so.
Ie, yeah, dwi wedi bod yn y lôn newydd yn ddiweddar.
Smooth.
Oh my god, mae'n lovely. Oedd o'n lovely. A peth yw, i fod yn honest fy chdi, Elin, os dwi'n dod o adre i'r gwaith yn Gaerdydd, mae'n cymryd hanner awr 40 munud. Ta beth? Just i fynd dros o un pen o Gaerdydd y llall, ti'n modd? So, ond mae dy siŵr ydi yn lot neisach na'n fi, dwi'n siŵr.
Yndi, mwy o olygfa, dwi'n meddwl. Alla, dwi'n meddwl siŵr, dwi'n meddwl bod Caerdydd yn dda iawn.
Ie, na, ma, just, ie, yeah, na. Dwi'n abod y lôn o ti, dwi'n meddwl bod ti'n mynd arno, mae'n lyfru achos ti'n gweld y môr yn dweud.
Yndi.
So hwnna werth o, just i gael gweld y môr, really, ti'n meddwl. So, yn ystod y cyfnod efo chwarel, yn amlwg wedi di wneud eu hunan yn gyffyrddus a o ti'n dysgu lot yn dod. Ac o ti, o be, o ti yn lle o'n nhw'n golygu ac yn ingestio o stwff o'na. Ges ti gyfle i wneud unrhyw fath o waith arall tra o ti yna?
Do, so gychwyn nes i'n ingestio, ond dwi'n meddwl 3 mis i mewn nes i gychwyn bod yn edit assistant, a wedyn yn mis Mehefin nes i fynd ar leoliad am y tro cyntaf i recordio sain. A wedyn yn mis Hydref nes i dechrau dybio.
Oh, wow, fantastic.
Yeah.
So, faint o hands-on training ges i ar gyfer hynny, a neu just gwyb, neu chadio o nes ti?
Dim. Ie. Oedd y rhaglen cynta nes i dybio, oedd o'n trial by fire go iawn. Oedd o'n uffernol anodd, ond oedd yr tîm o'n i'n gweithio fo fo yn ofnadwy o dda helpful. So, dod am rhy ddrwg.
Ie, ti'n beth o, ti yn iawn be wedi si yn gynharach, mae actually gwneud o a lot well ar jyst gwylio, dydy, a wedyn mae'r cangymeriadau ti'n neud, ti jyst ddim yn neud nhw eto.
Ie, ie, definitely.
A ti'n meddwl, un o'r jobs cyntaf fi, o'n i'n gofod chwilio am lleoliad ar gyfer y rhaglen blant, ac oedd o'n lleoliad wonderful, a wedyn gyreiddo ni, oedd criw o ryw ddeg ohono ni, dim ond ryw gyfres blach i ethrec, oedd o. Ac oedd be o'n i'n 22 allan o coleg, o, mae lle mae'n lyflu. A wedyn nes i sylweddoli bod ni ar y direct flight path i...
O, oh, na!
Maes awyr Caerdydd. How do you live that one down, Tima?
Mae'n siŵr bod y tîm sain di bod over the moon.
O, then, best friend. Ond, Chubby, ar ôl i fi wneud yr holl gyfres, a gael y trydydd cyfres, o'n i'n mynd nôl ac yn chwerthu'n am yr Oh, do you remember that first day at Porth Kerry Park in Barry? A dwi'n cofio, and I never made the same mistake again, ti'n bod?
Yeah.
So mae o'n rhyfedd y byr, mae o'n just gwneud o, a wedyn gwneud y cangymeriadau, ti'n just ddim yn mynd nôl yna, ti'n bod?
Yeah.
A wedyn, o ran chwarae fel cwmni, so mae'n amlwg yn wneud The Great House Giveaway a y Tŷ am Ddim. So, pa fath o rhaglenni eraill mae'n wneud? Be wyt ti wedi bod yn gweithio arno yn ddiweddar? Gogglebox?
Yeah. Mae chwarel yn wneud co-production efo cwmni da ar y funud, sef Gogglebox Cymru.
Yeah.
Gychwynodd hynna flwyddyn diwetha, a nes i ymuno ar cynhyrchiad yn mis Hydref flwyddyn yma. So, ie, yeah, dwi'n overnight editor ar gyfer Gogglebox sydd yn golygu. Dwi'n gweld yr ymateb mae'r tai yn gael i rhanna o'r rhaglen, a job fi ydi o i dynnu fo o'i le mewn ffordd, yeah, a rhoi do mewn sequence efo'r rhaglen ei hun, so bod yr golygyddion dydd yn cael dewis be maen nhw eisiau gadw a be i gael gwared o. So dwi'n gweld o cyn i dwi'n gweld bob dim cyn i pawb arall weld o.
So ti'n gweithio on night shift nawr then?
Yndo, so cychwyn rhyw dri, o gwmpas tri ella dau o gloch yn prawn ar ddiddiau. A da ni'n gweithio, yr hwyrau dwi wedi bod yna di handi un yn bora. Ond mae fel arfer yw handi hanner a wedyn wrth i'r ffilmio gario ymlaen, mae'n mynd o fyrach oherwydd bod yr golygyddion di tynnu rhai bits o'na yn barod, so mae'n llai i fynd drwy.
Right, yn gweld. Achos mae hwn yn gyfres, dwi'n siŵr bod o'n boblogaidd iawn, ond ni'n gwybod bod o'n boblogaidd pawb ar Channel 4. Channel 4 mae, ynddo?
Ie.
Wyt ti'n gwybod sut mae'r ymateb wedi bod i Gogglebox Cymru?
Dwi'n gwybod beth yw'r ymateb o'n heil i fi, de. Yn ffrindiau, dwi ddim yn gwybod beth yw'r ymateb sort of cenedlaethol.
Dwi'n meddwl deulu di'n meddwl yma.
O, oh, mae'n wrth i bod. Mae nain yn dod draw bob dysadwn ac yn siarad amdano fo.
Brilliant!
Ie. Yeah.
Mae o'n un o gyfresu'n yn dydy. Mae o just, da ni gyd yn gwylio telebox. A da ni gyd yn siarad am beth sy'n ar y teledu hefyd, ti'n meddwl?
Ynde. Mae'n rhywbeth bod nain yn dod draw ac yn siarad am be mae pobl arall yn watchad ar teledu. Ond dwi'n meddwl, hyd yn oed fi, dwi wedi gweld dwi wedi gweld y rhaglen wrth i fi weithio yno fo, a wedyn dwi'n gwachod beth yw'r sort of canlyniad. A dwi fy hun sydd yn gweithio mewn teledu yn mynd at y rhaglen i maen nhw'n wachod ac yn rhoi go yn yno. So dwi'n meddwl bod o'n rhaglen really da.
So yn amlwg ma S4C, dwi'n iawn i fel ta'r ail gyfres i mynd allan nawr?
Ie. Yeah. Yeah.
So mae'n amlwg bod rhywbeth yn gweithio os di S4C yn comisiynu ail a falle trydydd. Mae'n amlwg yn ticio'r bocsys i'r genedl, dwi'n meddwl.
Yndi.
Sut ti'n ffeindio gweithio yr oriau ti'n gweithio ar hyn o bryd?
Mae o'n flinedig, ond wrth i'r wythnosau fynd ymlaen, ti'n arfer, mae dy feddwl di'n dod i arfer i'r shiftiau gwahanol.
Be am dy social life di, ddo? Di hwnna'n mynd mas o ffenest?
O, sgynim llawer o un i gychwyn efo, so di am yn ei llawer o wahaniaeth. Ond na, gysi brec da yn mis Ionawr, es i ar yng Ngwyliau, so dwi ddim yn methu fo.
Na, okay. Felly, is di rhywle neis?
Do, es i ar y tren holl ffordd i Sweden a Norwy.
Wow!
Yn stopio mewn gwahanol dinasoedd ar y ffordd.
Fantastic. So, dim really gwyliau lle o ti ar draeth am dair wythnos?
Na. Fel ddudis i gynnau, dwi'n mynd berson i stau gwmpas. Os dwi'n gwneud rhywbeth, dwi'n gwneud o'n iawn.
No, I love it. O, ti'n gweld y hunan yn y dyfodol yn gweithio yn eisiau cario ymlaen i weithio'r rhaglenni fel ti am ddim, fel Gogglebox, neu os gen ti fatho edrychiad allan na, os ydy'n licio trio bethau eraill, falle?
Swn i yn licio trio pethau newydd. Yn in-between, sort of, ar weekend a pryd dwi'n gallu cymryd amser off. Dwi di manager cael chydig o waith ar gynhyrchiadau gwahanol. So fi eisiau gweithio ar galwad yn Blaenau Ffestiniog flwyddyn diwetha. O'n i ar hwnna am wsos ac dwi'n meddwl oedd hwnna'n dwi'n meddwl bod cynhyrchiad o'r fath rhyw wedi cael ei wneud o blaen. Oedd o'n live stream drama tri iaith.
Wow.
Ond hefyd, oedden nhw wedi creu byd o'i gwmpas o, so oedd na tweets yn mynd allan fel darn o'r drama. So oedd o'n bonkers.
Wow.
So o'n i ar hwnna mwsos fel rhedwr a nes i weithio ar ffilm fer historical drama yn mis Tachwedd flwyddyn diwetha fel third assistant director a wedyn nes i weithio am cwpl o ddiwrnodau ar House of Dragon yn flwyddyn diwetha hefyd. Lot
Brilliant.
Di digwydd flwyddyn diwetha.
Mae'n greu bod ti wedi cael y cyfleoedd yma tu allan i dy job bob dydd hefyd, ti'n ma?
Do, do. Yn yngwaith i toil di bob dim, so os dwi eisiau mynd i weithio rhywbeth arall, dwi'n gweithio mwy a dwi'n cael mwy o ddyddio off. So mae'n gweithio yn oce.
Yn amlwg, dramael hynna i gyd, so mae'n amlwg gen ti ddiddordeb mawr yn ochr drama, yn does?
Oes, oes. So dyna beth dwi eisiau mynd i mewn i yn y dyfodol. Ond dwi yn mwynhau'r cynnyrchiadau dwi ar y funud. So.
Okay. Wyt ti'n ymwybodol, achos be ni eisiau dweud hefyd oedd bod ti wedi bod yn ffodus ar ôl wneud dy brentisiau i aros yn Gogledd Cymru yn dwy ti weithio. Wyt ti'n rhaid gweld, fydd hwnna'n bosib yn y dyfodol, neu wyt ti'n digon parod i gofod mynd i ffwrdd o adre i weithio ar fframau, neu beth bynnag wyt ti moyn gweithio arno? Wyt ti'n hapus i wneud hynny?
Yndw, pam gychwynnais i'r prentisiaeth, do'n i'm yn ifanc, o'n i'n 21, ac oedd 22, a o'n i wedi bod yma'n Ceinion, a mi o'n i wedi methu adre, so o'n i reit convinced bod fi ddim am fod yn hapus bod yn eill arall, ond dwi'n meddwl wrth i amser fy mlaen a fi'n tyfu fyny bod fi'n fwy parod i fynd yn bellach i wneud y gwaith, ond dwi'n gwybod na fama i Gogledd Cymru ddoi nôl i bob tro. Dwi ddim yn meddwl fe drai fyw yn eill arall, ond mi na i drafeili am gwaith, dwi'n hapus i drafeili am gwaith, ond fama fydd adra.
Ie. A tybe, dwi wedi gwneud ychydig bach ar un peth, mae trafeilio'n gwaith yn gred, achos mae'n mynd i chi allan o dy comfort zone di ymchydig.
Yeah.
A wedyn ti'n cael gweld y wlad neu y byd, lle bynnag mae gwaith yn mynd i chi. So mae'n ticio cwpl o boxes, ond mae'n neis i wybod bod ti'n mynd yn mynd nôl i lle mae dy galon di, ti'n mynd?
Ie, yeah.
So ie, dwi'n meddwl bod hwnna yn ffordd dda o feddwl, achos ti'n mynd cyfuno dy hunan jyst o gwmpas dy'r gynefin di fel petai, na gwyd?
Na, dwi'n, ie, dwi'n osgau mwy o waith y gwmpas fa ma, na'i wneud y gwaith, ond ar gyfer sort of mynd i mewn i dramau, dwi'n gwybod mae mynd ymhellach di'r ffordd i wneud o, really. Ond, ie, fyddai o hyd yn ôl o fama.
Ie, definitely. Elin, di dyfu chydig bach nawr. Dwi'n gwybod nes i ennill Wobr yn ddiweddar.
Do.
Prentis y Flwyddyn, Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Oedd hwnna'n sioc neis?
Oes, ie. Do'n i...
O ti'n gwybod bod nhw wedi rhoi ti drwyddo ar gyfer y Wobr? O ti'n gwybod unrhyw beth amdano fo cyn bod ti'n gwybod beth ydi ennill?
On, oedd Lowry a Sue wedi rhoi fi ymlaen yn mis, dwi'n meddwl, Hydref neu Tachwedd. A nes i rhoi post ar Facebook yn dweud, dwi wedi cael y nomineiddio, fedrwch chi bleidleisio amdano fi os gwelwch yn dda. Ond, ie, mae jyst yn rhywbeth arall i adio'r CV. Nes i rili really mwynhau y profiad ges i efo Ysgol Cymru a i gael yn sort of...
Recognition.
Dwi ddim angen praise. Dwi'n reit hapus i get along with my job a dwi'n... I find sort of satisfaction in gwneud y job. Dwi ddim yn licio pethau fel yna, ond ie, mae o'n beth extra i adio'r CV, a wneud o'n brifo, so...
Na, yn gwmwys. Ti'n siw be, o'n i jyst yn meddwl am be o ti'n deud wedyn, achos mae, mae gen ti beth o BAFTAs Cymraeg a stwff, ond mae yna ddigonedd o bethau i actorio yn does?
Oes, oes.
So mae yn neis pan ti yn cael beth o BAFTA Cymru neu BAFTA go iawn, a ti yn gweld golygydd y flwyddyn a boi camera y flwyddyn neu merch camera neu beth bynnag. A mae yn neis cael y fath o recognition yna, er bod ni ddim eisiau brolio, ddim eisiau neud song and dance yn dod o fo. Mae yn neis bod rhywun yn meddwl bod byw ti wedi'i wneud yn beth da, ti'n mwyn?
Ie, ie. Ond oedd hi hefyd yn neis gweld ddos lwyd i osw i'r gwobrwyr. Ie, so, yeah, oedd o'n neis gweld nhw. Oherwydd bod bob dim wedi bod ar-lein, dwi wedi cyfarfod nhw tair gwaith. So oedd o'n neis gweld nhw a dweud helo.
So ar hyn o bryd, da ni yn recrwtio ar gyfer criw. Elin, be bys ti'n deud i unrhyw un sy'n meddwl ceisio am le ar criw? Be bys y deiriau di ddeud ei neu dwi'n tybio?
Swn i ddeud definitely ei. Dwi'n trio cael yn chwaer i wneud o'i bod yn onest. Mae os does gen ti ddim gymaint y hynna o brofiad, mae criw yn briliant. Geid i di roi mewn lle gwaith, geid i wneud gwaith, a geid i dy brofiad fel yna, ond dio ddim fel mynd i brifysgol. Dwi'n siŵr bod fi wedi deud hyn yn bob un i pawb dwi'n gyfarfod sydd yn meddwl amdano fo.
Yeah.
Sa well gen i fod wedi gwneud criw na mynd i brifysgol. Mae o'n brofiad gymaint fwy defnyddiol. Dwi'n meddwl di'r gair iawn. Mae o'i gyd yn ymarferol. Mae'r ti yn gorau neu chydig o waith cwrs, ond dio'n byd fedrith ta. It's easy to handle. A dio ddim yn aml. Ond ie, mae'r cymorth ti'n gael gen Sgil Cymru tra ti'n neud o'n ideal hefyd. Dwi'n gwybod os fyswn i wedi bod efo unrhyw broblemau ar emplacement, doedd yn tutoriad i ond un e-bost i ffwrdd. So, oedd o'n brofiad really, really da. A ti'n cael dy dal i neud o, so mae o tha job, ond job ni wedi mwynhau. A ti'n gwybod bod o'n mynd i rola.
Ie. O, ti wedi gwerthu fo i fi? Right, that's me, I'm signing up. Ond hwnna'n greu. Mae o jyst yn greu glywed gen rhywun sydd wedi gwneud o. Dyna'r ffordd dwi'n meddwl o rhywun gael ei ysgogi mlaen i wneud rhywbeth, is to hear it from the horse's mouth, fel bethau ti'n meddwl.
Ie. Ti'n cael allan o'r prentisiaeth beth ti'n rhoi enno fo. Mae o'n, os na dyna beth ti'n siw'n wneud, dos am ffordd gorau i wneud o.
Ie. Yeah. A mae'n greu i glywed bod ti'n mynhau hefyd, ti'n meddwl.
Da, bo menud.
O ganda, pob lwch i chdi yn y dyfodol.
Diolch.
A gobeithio gyd i fwy o gwsg pan mae'r job nosweithio yma yn gorffen.
Ie. Mae'r rhaglen wertho. Dwi'n hapus i fod diblinos. Dwi'n mwynhau'r rhaglen dwi'n weithio ar.
Oh, God. Ie, dwi'n ei wneud late shoots, ond dwi'n ei wneud gweithio night shoots, ti'n meddwl, a lle ddech mae gibor o body clock ti dros y lle i gyd, ti'n meddwl?
O'n i'n gorau mynd i recordio sain ar RAF base. Oedden ni yn at yn rhyw 3 o'r gloch yn bora yn ffilmio. Oh. So, hwnna di'r gweitha.
Oh my God.
Does am byd am fod yn waith na hwnna, ond na. Os ti'n mwynhau beth ti'n neud, mae'r blinder sort of Fedri di.
Cwpio.
Cwpio, ie.
O gwrando, ar hynny, dwi am beid diolch yn fawr iawn i chdi.
Ie, yeah, diolch i chdi fyd.
A dwi'n mynd i gynghori bod ti'n mynd i gael nap arall iawn.
Ie. Yeah.